Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 ноябрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге сайлауалды көрәшендә илдә душманнар эзләү янә көчәя бара. Сайлаулар алдыннан Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте дә сәясәткә керешә. Путинны яклаучылар хәрәкәтенә кушыла. Нобель бүләге иясе Эбади Иранда тынычлык хәрәкәте оештыра. Грозныйда чечен телендәге язулар әлләни күренми. Бу һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШтан ракеталардан саклану системасы мәсьәләсендә тәкъдимнәр алуы турында белдерде. Төркменстан БДБ илләре хөкүмәт башлыкларын кабул итә. Көн тәртибендә энергетика мәсьәләләре. Мәскәүдә Русия һәм Сербия тышкы эшләр министрлары очрашты. Русия вәкиле Косово мәсьәләсен Белград белән Приштина үзара сөйләшеп хәл итәргә тиеш дип белдерде. Венада халыкара атом энергия агентлыгының Иран атом программасын тикшергән җыены бара. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Ашхабадта БДБ илләре хөкүмәт башлыкларының җыены үтә. Анда икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре карала. Аерым алганда Каспий буе газ үткәргече төзелеше турында сөйләшүләр барды. Чик буе хезмәте, һава транспортын җайга салу мәсьәләләре каралды. Төркменстан бәйсез дәүләтләр бердәмлеге вәкилләрен 1993 елдан соң беренче тапкыр кабул итә. Сапар Мурат Ниязовның хакимияте вакытында бу ил сәяси һәм икътисади тормыштан читләштерелгән иде. Төркменстанның БДБ-дагы статусы да катнашучыдан берләштерелгән әгъза статусына кадәр төшерелде. Күзәтүчеләр фикеренчә, Ашхабадтагы бүгенге очрашу яңа президентның бу вазгыятьне үзгәртүенә ишара иде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косово мәсьәләсе Белград һәм Приштина арасындагы туры сөйләшүләр юлы аша гына хәл итергә була. Дип белдерде һәм алар вакыт ягына шикләнмәгән булырга тиеш дип саный Сергей Лавров. Бу белдерүне ул Мәскәүдә Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич белән очрашудан соң ясады. 10 декабрьдә халыкара арадашчылар төркеме БМОга Косово статусы мәсьәләсендәге сөйләшүләрнең нәтиҗәсен тәкъдим итергә тиеш. Косово албаннары илләренең мустақиль булуын тели, Белград аларга киң хокуклы мөхтәрият кенә бирергә риза. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин хәбәр иткәнчә, Мәскәү АКШтан ракеталардан саклану системасы мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турындагы тәкъдимнәрен алган. Мәскәүдә булган очрашуда АКШ һәм Русия саклану министрлары ике якны да канәгатьләндерә торган юлны эзләргә килешкән иде. Русия Американың ракеталардан саклану системасын Чехия һәм Польшада урнаштыруга кискен каршы чыга. Русия бу илләрдәге корылмалар урынына Азербайҗандагы Габала станциясын кулланырга тәкъдим иткән иде. Минске. Беларусь БМОның илдә кеше хукукларының бузылуы турындагы борчылу белдергән карарын кире кага. БМО гомум мәҗлесенең кеше хукуклары комитеты чәршәмбе көнне Беларусьтагы хәлләргә карата тирән борчылу белдергән карар кабул итте. Анда Беларусьтагы мәхкәмә система оппозицияны һәм кеше хокуклары яклаучыларының авызын каплау максатында куллануга карата борчылу белдерелгән иде. Беларусь тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Андрей Попов бу карарның бернинди әхлакый һәм хокукый нигезе юк дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Вена. Халыкара атом энергия агентлыгының җитәкчеләр шурасы бүген Иран атом программы турында фикер алыша. Агентлыкның башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей тикшерүчеләргә Дәһранның атом эшләнмәләре турында булган мәгълүматлар һаман да җитәрлек бирелмәде дип белдерде. Иран вакиле Али Салтани: "Иран дөньяга үзенең атом программы турындагы сорауларга җитәрлек мәгълүмат бирде" дип белдерде. Иран вәкиле шул ук вакытта Тахран БМО Иран атом программы мәсьәләсендә булган мәгълүматларын ачып салачак дип өметләнә диде. Иран хакимиятләре Европа берлеге вәкиле Хавьер Салана белән сөйләшүләрне дәвам итүләре турында белдерде. Мәсәлән, Иранның югары дәрәҗәле рәсми Саид Джалили булай диде.
Агай Солана һәм
Солана белән сөйләшүләр вакытында безнең уртак карашлар барлыгы ачыкланды. Килешкәнчә без сөйләшүләребезне киләсе атнада Лондонда дәвам итәчәкбез.
Дәлләндән иң мөзакерат ру хаһим даш.
Диде Иранның югары дәрәҗәле рәсми Саид Джалили. АКШ Иранга яңа чикләүләр кертүгә басым ясый. Газа. Мысыр белән Газа сызыгы чигендә 1 тонна шартлаткыч табылган. Шартлаткыч сакланган урынны Мысыр полициясе корал җибәрелүче җирасты юлларын тикшергәндә тапкан. Мысыр президенты Хусни Мөбарак үткән айда полициянең Газа сызыгындагы сугышчылар өчен әзерләнгән 186 тонна шартлаткыч табылганын әйтте. Исламабад. Пакистан югары мәхкәмәсе Пәрваз Мөшәрәфнең президент булып сайлануны шик астына куйган соңгы шикаятны кире какты. Шулай итеп, Мөшәрәфнең икенче президентлык мөддәте кануни булып санала. Президент бу карар кабул ителсә, илнең баш хәрби җитәкчесе вазифасыннан китергә вәгъдә иткән иде. 8 гыйнварда Пакистанда гомум сайлаулар үтәргә тиеш. Ләкин хәзергә илдәге гадәттән тыш хәл гамәлдән чыгарылырмы, юкмы, билгесез булып кала. Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе 10 кешеләр берлегенә сайлауларда катнашу хокукын үз көчендә калдырды. Бу карар бүгенге җыендә кабул ителде. Русия Үзәк сайлау комиссиясенә демократик фирка вәкилләре мөрәҗәгать иткән булган. Бу фирка СПСның сайлау алды реклам белдерүендә сайлау канунын бозучы әйберләр бар дип санаган. СПС вәкилләре сайлау алдыннан фиркага басым ясалуы турында даими белдереп килә. Мәсәлән, кайбер Русия төбәкләрендә фирканың үгетләү кагазлары тартып алынган. Мәскәү эшмәкәр Борис Березовскийның гамәлләрен тикшергән җинаят эше нигезендәге карарны игълан итү бер атнага кичектерелгән. Мәскәүнең Савеловский мәхкәмәсенең карары бүген игълан ителергә тиеш иде, әмма ул әле әзер түгел. Березовскийны Аэрофлот ширкәтеннән 215 миллион сумны үзләштерүдә гаеплиләр.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядәге сайлау алды кампаниясе инде соңгы атнасына кирип бара һәм бу атнада хисләрнең шамадан тыш кайный башлавы да сизелә. Единая Россия исемлеген җитәкләргә булган Владимир Путин да моңардан читтә кала алмады. Чәршәмбедә Мәскәүнең Лужники үзәгендә узган зур җыенда ул безнең белән булмаганнар безгә дошман дигән мәгънәле белдерүләр ясады. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Зур концертлар, спорт ярышлары үткәрү күпмедер вакыт хәтта алы базар урыны булган Лужники чәршәмбедә шундый тамашаларның чираттагысына хуҗа булды. Азатлык инде хәбәр иткән иде. Анда Владимир Путин тарафтарлары форумы узды. Зур концерттагы кебек үк кумирын күрергә дип Лужникигә 5 меңләп кеше килде. Тамашаны оештыруда бер яктан шоу-бизнес, әмма бер вакытта зур сәяси чара үткәрү канунларына нигезләнгән иде. Байраклар, тиешле урында тиешле хуплау сүзләре кычкырып торучылар, җыелган халыкның рухын күтәреп тору һәм әлбәттә күпсанлы телекамералар. Ул камералар нигездә Русия телеканалларына кагына иде. Бәсез мәгълүмат чараларына, Мәскәүдәге чит ил хәбәрчеләренең күпчелегенә Путин тарафдарлары җыенына юл бу ел да ябык булды. Моны Владимир Путиннең шушы җыендагы чыгышы аша бары тик ил эчендәге халыкка гына мөрәҗәгать итәргә тырышуы белән аңлатырга мөмкин. Анда чыннан да шактый кызыклы белдерүләр яңгырады. Сүлпән генә башланган чыгыш азагына таба җанлана барып, югары ноктасына Путиннең илдә әле һаман да Русиягә каршы эшләүче кара кешеләр булуы турындагы сүзләрендә җитте. Чыгышның нәкъ менә шул өлешен Владимир Путин чын күңелдән, һәр әйткән сүзенә инанып ясады дигән хис калды. Русияның бийеклегенә каршы чыгучылар илдән читтә генә түгел, аның эчендә дә әле җитәрлек икән. Алар үз халкының яклавын эзлисе урынга, төрле илчелекләр тирәсендә бетерелеп, чит фондлар һәм хөкүмәтләр яклавын эзли, ди Путин. Икенчедән, андый затлар әле хәзергә сайлауларда да катнаша икән. Сез аларны тавыш бирү исемлекләрендә һәм кайбер партияләрнең иганәчеләре арасында күрә аласыз, диде президент, шул кара изләрнең исемнәрен атамый гына. Сер түгел, Русиядәге сайлауалды кампаниясе хакимият ягыннан бик көчле контроль астында бара. Шуңа да карамастан, кайбер партияләр, мисал өчен 10 кешеләр берлеге, ачыктан-ачык Путин сәясәтенә каршы булуын белдерә башлады. Кремль бу уңайдан бик борчыла. Һәм Путинның нәфрәтле сүзләре нәкъ менә аңа каршы юнәлдерелгән дип фаразлана. Ә 10 кешеләр берлеге җитәкчеләреннән берсе Борис Немцов фикеренчә, чыгышында 90-нчы еллардагы башбаштаклыкларына хурлап телгә алганда, Путин үзен дә тәнкыйтьләргә тиеш иде. Чөнки шул вакытларда ул үзе югары җитәкчелектә булды. Президент идарәсендә эшләде, федераль иминлек хезмәтен җитәкләде, премьер-министр итеп билгеләнде һәм бар бу эшләрендә Березовский, Гусинский һәм бигрәк тә Ельцин кызы Татьяна Дьяченко белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә булды. 1998 елгы дефолт өчен җаваплы саналган Сергей Кириенконы Путин башта үзенең иң якын кешеләреннән берсе, Идел буендагы вәкил итеп билгеләде, ә соңрак иң җаваплы тармакларның берсе Росатомны җитәкләргә җибәрде. 90-нчы еллардагы кыргый дип саналган хусусилаштыруның атасы Анатолий Чубайс Путин президентлыгы чорында илнең иң эре ширкәтләренең берсе, Русияның энергияшелтәрен җитәкләп килде. Путин фикеренчә, элек илне таркатырга маташкан әһелләр хәзер көнбатыш мөгаллимнәреннән сабак алып һәм белгәннәрен күрше республикаларда сынап карап, Русиядә дә шуны эшләмәкче. Иң кызыгы шул, Лужникидәге шушы зур тамаша үзе американ сайлау кампаниясеннән күчереп алган. Хешуга шуңа шату тырышлыгы белән булган, ягъни көнбатышка ияреп оештырылган бер чара иде.
Нобель тынычлык бүләген алган иранлы Ширин Эбади иранлылар өчен яңа шура булдырырга чакыра. Милли тынычлык шурасы дип аталган бу уйышма Иран белән АКШ арасындагы хәрби низах куркынычы мәсьәләсенә битараф булмаган иранлыларны җәлеп итү максатында оештырыла. Шура башта фикер алышу форумы буларак эшләр дип көтелә. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу шура соңыннан агымдагы Иран сәясәтенә каршы тавыш булдыруда альтернатив бер юлга әверелергә дә мөмкин. Мәтин Хорышмас сөйли.
Тегерандагы кеше хукуклары активисты адвокат Ширин Ибади Отандашларны милли тынычлык шараларына катнашырга чакыра. Ул АКШ белән Иран арасында атом программы низагы сәбәпле туган сугыш куркынычын кисәтү өчен тынычлык шаралары күрергә инде. Азатлык радиосы белән ясаган әңгәмәсендә Ибади тынычлыкны югалтмас өчен Иран халкы милли бер шура булдырырга чакырды. Ул бу шура фикеренең кеше хукукларын саклау үзәгендәге адвокат һәм активистлардан килүен белдерә. Ибади шулык вакытта Иран хакимиятен көнбатыш тарафыннан атом кураллары җитештерү буларак юралган югары дәрәҗәдә атом эшчәнлеген туктатырга чакыра. Уран байытуы мәсьәләсендә БУМО-ның иминлек шурасы Иранга бу эшчәнлеген туктату өчен басымнар, шикләүләр ясый. Ләкин Иран бу эшчәнлегеннән баш тартырга җыенмый. Ибади атом мәсьәләсе сәбәпле низакка кергән Иран белән АКШны халыкара хукукка буйсынырга чакыра. Без ике тарафның да халыкара канунларга хөрмәт күрсәтүен таләп итәбез. АКШның Иранга каршы халыкара танылган канун кыссаларыннан тыш үзенә күрә шаралар күрергә хакы юк. Шул ук вакытта Иранда дөнья белән арасына дивар салып, мин халыкара канунларны танымыйм. Бу моа иминлек шурасы чикләүләренә дә саңга сукмыйм дип әйтергә хакы юк. Иран белән АКШ арасындагы атом низагына каршы тынычлык шаралары күрергә чакырган шура атом мәсьәләсе нәтиҗәсендә чыгу ихтимал сугыш куркынычын кисәтүне максат куя. Моның өчен шураның Иран халкы ярдәменә ихтиҗы бар. Әлегә яңа бутакланган бу агымның Иран сәясәтенә тәэсире ни дәрәҗәдә булыр, бу турыда әйтүе кыен ди Масума Торфе. Масума хәзерге вакытта Лондондагы Көнчыгыш һәм Африка өйрәнүләре мәктәбендә эшли. Ләкин бу шура фикерен яклаган кешеләрнең сәясәт, дин һәм сәнгат әһелләре булуы Иран хакимиятен бу форумга каршы чаралар күрү ишен авырлаштырачак ди ул. Масуме, Ибади минемчә яңа шура булдыру белән яхшы адым ясады. Ул Иранның атом энергиясе җитештерүгә хакы булуын гына якламый, шул ук вакытта башка хукуклар булуы хакында сөйли. Иминлек мәсьәләсе мөһим, ләкин сүз бар тик иминлек мәсьәләсе генә түгел. Әйе, шура тарафыннан Ахмадинежадның кискен адымдарына каршы кисәтүләр һәм каршылыклар белдерелә. Ләкин шул ук вакытта Иранның атом энергиясеннән файдалану хукукы булуы да дөнья тарафыннан танылырга тиеш. Бу да мөһим адымнардан берсе. Ди Масүмә. АКШ һәр вакытта Иран мәсьәләсен сәяси юллар белән хәл итәчәге турында сөйләп килде. Ләкин шул ук вакытта Иранның атом кораллары җитештерү тырышлыкларын туктатуда башка чара табылмаса, Иранга каршы соңгы чара булган хәрби сугыш юлын куллануудан баш тартмаячагын әйтә. Шул ук вакытта Иранда атом тырышлыкларын нигә бу кадәр игътибарны арттыру хакында ачык итеп белдермәде. Әгәр бу сивил максатларда ясалган булса, уран байытуын бу дәрәҗәдә арттыру шарт түгел ди белгечләр.
Галимнәр фикеренчә, дөньяда һәр 2 атна саен берәр тел кулланыштан төшеп кала. Һәм бу гасыр азагына дөньядагы телләрнең яртысы юкка чыгарга мөмкин. Телләр белгече американ язучысы Дэвид Харрисон «Телләр үлгәндә» дигән китабында бүген дөньядагы телләрнең 40%-ын кызыл китапка кертеп булыр иде ди. Аеруча кичкенә халыкларның телләренә куркыныч яны. Чөнки глобальләшү чорында яшьләр инде үз ана телләрен өйрәнүне кирәксенми, ихтияҗ юк дип саный. Чечнядә дә үсеп килүче буын чечен теленә караганда урыс теленә өстенлек бирә икән. Тел белгечләре исә бу проблеманы кичекмәстән дәүләт дәрәҗәсендә чишергә кирәк дип саный. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
70-80 елларда Русиядә, хәтта автоном республикаларда милли телләрдә сөйләшү түбән дәрәҗә санала иде. Шул ук татар теле булсынмы, чуашмы, чеченме. Шәһәр җирендә яшәп туган телләрендә сөйләүчеләрне урыслар яратмады һәм һәр вакыт авыл мыкытларына тиңләп килде. Чөнки ана телендә аралашу күпчелектә авылларда булды һәм хәзердә милли телләр күпчелек авыл җирлегендә сакланып килә. Зур калага килгән яшьләр дә бик тиз урыс теленә күчә. Моны Казанда да бик яхшы күреп була. Тик бу хәл Татарстан өчен генә хас күренеш түгел. Чечняның Грозный шәһәрендә дә чечен телен сирәк ишетеп була икән. Яшьләр күбрәк телләрне бутап, чечен урысча аралаша. Чечен телендә газет китапларына табуы да проблема ди. Тел белгечләре исә шан кага, чөнки башта тел аннары халык бетә. Шуңа да алар чечен теленең абруен күтәрүне дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк диләр. Яшьләр үз ана телләрен белмәүне инкар итми. Хәтта моны горурлык дип санаучы егет-кызлар да бар ди, Грозныйда чечен телен укытучы Зарәйнә Алиева. Яшьләр ата-бабалар телен өйрәнәсе килмәүне ихтияҗ юклык белән аңлата икән. Чечен теле беркайчан да кирәк булмаячак дип белдерәләр. Азатлыкның чечен редакциясе хәбәрчесе Фатима Сайдулхадиева былай ди. Мин яшьләр арасында чечен теленең абруе юк һәм аны өйрәнергә теләмәй дип әйтмәс идем. Бу мәсьәләнең үз тарихы бар. Русиядә патша хакимияте бетерелеп, большевиклар килгәч, урыс телен җәелдерүгә зур бурычлар куелды. Сәяси максатларда. Чечня республикасында ул чакта әле чечен ингуш иде, белем бирү тулысынча урыс теленә күчерелде. Бер гасыр тирәсе тел онытылып торды. Тагын бер проблема шунда, безгә үз республикабызда ана телебездә сөйләшү тыелды. Чечен телендә сөйләшү әдәпсезлек, чөнки тирәдәге урыслар аңламыйча, алар турында начар сөйли дип уйларга мөмкин дип әйтеп килде. Нәтиҗәне шуннан үзегез ясагыз. Моннан тыш тел куллану дәрәҗәсенең кимүе шуның белән бәйле. Чечен язучылары бары патриотик китаплар гына бастыра ала иде. Шуңа хәзер яхшы чечен китапларына кытлык. Балалар басмалары бөтенләй юк. Һәм иң соңгы аеруча бик мөһим проблема соңгы елларда барган сугышлар.
Воно юк ночи мастано алуен хумду ночи чахты хәчеш калеттемш.
Фатима Сайдулхадиева әйткәнчә, Чечняда милли китаплар һәм матбугат юк диярлек. Берничә миллион халык яшәгән республикада чечен телендә бары 2 генә басма чыга икән. Калган журнал һәм газеталар кайвакыт кына чечен телендәге язмалар урнаштыралар ди. Бу исә чечен телле язучылар булмау белән аңлатыла. Грозныйдагы дәүләтнеке булган китап кибетендә балалар өчен чечен телендә бары 2 китап кына бар икән. Сатучылар мәктәпләрдә урыс теле өстенлек итү сәбәпле яшьләр чечен телендәге китапларны алмый дип белдерә. Шуңа да китап кибетен нәшриятлар белән хезмәттәшлек итми. Укучылар исә чечен телендә заманча ятылып укый торган басмалар булмауга зарлана. Һәм бу мәсьәләне вакытында хәл итмәсәң, берничә елдан чечен теле бөтенләй югалырга мөмкин дип саный кайбер тел белгечләре. Ләкин инде мәгълүм, үз тарихи ватаннарыннан читтә яшәүчеләр, татар булсынмы, чеченме яки башка милләтме, телләрне, гореф-гадәтләрне күбрәк саклый һәм ирәнә. Азатлықтың чечен редакциясы хабаршысы Фатима Сайдулхадиева бұлай дейі.
Мадар әлчіт а цихылч кепір ноқ чимат бейтсгейттер әлсім дәлмаш.
Шынлықта қазіргі күнде чеченлер арасында үз ана тіліне иқтибар берушілер шоқ дейі. Айруша Европада. Бұ тілді бағалар бек матур сейләші. Шынки шитте чечнедағы кібік кішлеп ұрыс тілін тағу йоқ. Чечняда ұрыс сөзлерін қыстыру нық жәйілген. Ана тілінде аралашу ұл кішінің зиялы болғанын көрсете. Керісінше туған тіліңні білмеу ұят. Синең нишә тел белүеңә карамастан.
Мин мәтсе хәр тәбитер. Бие башка дас кымас мәхтән хагаузу.
Азатлыкның чечен редакциясе хәбәрчесе Фатима Сайдулхадиева Европадагы чечен яшьләре бүген ана телләрен ирене киләр яза клиплар яздыра ди. Ә Чечнядагы күп яшьләр хәтта гади SMS-ны да чечен телендә хатасыз яза алмауларын әйтә. Республиканың дәүләт җитәкчелеге әле ана телен җәелдерү юлларына игътибар бирергә ашыкмый. Бердән-бер яңалык ул да булса, бер аңлатмалы сүзлекне яңадан истәмәләр белән чыгару. Аңа 10 000 чечен сүзе истәлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия тышкы эшләр министрлыгы АҚШтан ракеталардан саклану системасы мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү тәкъдимнәре алу турында белдерде. Ашхабадта БДБ илләре хөкүмәт башлыкларының җыены үтә. Мәскәүдә Русия һәм Сербия тышкы эшләр министрлары очрашты. Русия вәкиле Косово мәсьәләсен Белград белән Приштина үзара хәл итәргә тиеш дип белдерде. Венада Халыкара атом энергия агентлыгының Иран атом программасын тикшергән җыены бара. Пакистан югары мәхкәмәсе Пәрвез Мушәрәфнең президент булып сайлануын шик астына куйган соңгы шикаятны кире какты. Мәскәүнең Савеловский мәхкәмәсе эшмәкәр Борис Березовский эшендә гаепләү карарын игълан итүне кичектерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Казан укытучыларын компьютер серләренә өйрәтү өчен 3.7 миллион сум акча тотылачак, мөхтәрәм тыңлаучылар. Киләсе ел бюджетында мәгарифкә тагын 83 миллион сум өстәлеп, ул укучылар туклануы өчен булачак. Ниһаят, Казанның 2008 елда күпме акча табасы һәм тотасы билгеле булды. Казан шәһәре депутатлары икенче укылышта бюджетны кабул итте. Керемнәре 9 миллиард 352 миллион сум булса, тотыласы акча 10 миллиардтан артык. Дефицит 743 миллион тәшкил итәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр китапхана фонды өчен китаплар алуга да акча каралган. Шулай ук башкаланың һәр районында яшьләр сәясәте программаларын тормышка ашыру өчен 100 миллион сум акча биреләчәк. Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин бюджет нык киеренке, шуңа да чыгымнарны бераз киметергә, кала халкының яшәеше өчен мөһим булган мәсьәләләрне хәл итү өчен өстәмә керем чыганакларын табу зарур була шак дип белдерде. Казан ярминкәсендә Русияның иң яхшы 100 товары бәйгесенең быелгы җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Әлеге бәйге 10 ел дәвам итә инде. Быелгы җиңүчеләрнең күбесе әлеге ярышта 7-8 ел рәттән катнашучылар. Мәсәлән, Казан ит комбинаты şirкәте бу елы 5 лауреат дипломына лаек булган. Татарстан Русия күләмендә узучы бу бәйгедә иң актив катнашучыларның берсе. Менә инде 5 ел рәттән республика şirкәтләре федераль дәрәҗәдә яуланган җиңүләр саны буенча Русиядә алдынгылар рәтендә. Быелгы бәйге йомгаклары буенча 79 төбәк арасында Татарстан беренче урында. 22 ноябрьдә күренекле җырчы Әлфия Авзаловага багышланган әле яңа гына басылып чыккан китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Аны Тукай бүләге иясе Рабит Батулла дигән һәм анда шагыйр журналистларның җырчы турындагы истәлекләре, әңгәмәләре урын алган. Әлеге китап Татарстан президенты сүзләре белән ачыла. Анда Әлфия Авзалованың төрки халыклар арасындагы популярлыгы, аңа миллионлаган тамашачыларның мәхәббәте, һөнәри осталыгы, репертуарының байлыгы үзәкләргә үтә торган моңы туган илебезгә, туган җиребезгә карата тирән горурлыгы белән аңлатыла дип беләм, дип язылган.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазанда узачақ бүтін дүния татар конгрессының 4-ші құрылтайын қайбіреулер республиканың бүгінгі жетекшілігі һәм Қазан шәһәрінің элекке башлығы арасында болған қоршылық белән бәйләргә тели. Бу хакта «Звезда Поволжья» газетасының соңгы санында мәкалә дөнья күрде. Газетаның бу саны башкаларыннан айырмалы буларак сәясәтне читкә куеп торып, милләтнең киләчәгенә багышланган язмаларга күбрәк игътибар бирә. Мәкалә авторлары құрылтайның ничек узачагында фаразлый. Хәзер микрофонны «Звезда Поволжья» Волжье газетасына күзәтү ясау өчен Гадил Галәметдингә бирәм.
Газетаның декабристы дип аталган баш мәкаләсендә журналист Султан Галиев декабр аенда үтәчәк 4-нче бөтен дөнья татар конгрессына кагылышлы фаразлар яза. Биредә милләт мәсьәләсен тикшергәндә автор Камил Исхаков, Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиев арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерә. Монда язылганнардан чыгып, Камил Исхаков әйтүе буенча, быел Русиядә милләтара элемтәләргә 4 миллиард ярым сум бүлеп бирелгән. Аларның 250 миллионы Федераль милли мәдәни мөхтәриятка бүленеп бирелгән инде ди автор. Гәрчә мөхтәрият җитәкчелеге бу акчаларның үзләрен түгел, эзләрен дә күрмәү турында әйтсәләр дә. Солтан Галиев фикеренчә, әгәр мөхтәриятка акчаны Камил Исхаков бирә икән, димәк ул аңа буйсынырга тиеш. Һәм бу оешма аның кисә оешмасына әйләнергә мөмкин. Тагын 127 миллион Татарстанның халыклар ассамблеясенә бүленеп биреләчәк янәсе. Аны Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Мәкалә авторы фикеренчә, Камил Исхаков дөньяда иң абруйлы татар кешесе булырга тели. Һәм якынлашып килүче конгресста да ул төп урын өчен Шәймиев белән көндәшлек алып барачак. Үзен лидер итеп күрсәтеп, Исхаков Москвада татар мәсьәләсен хәл итәчәк. Ә бу турыдан туры аңа Татарстан президенты булырга юл ачады Султан Галиев. Моннан тыш, Камил Исхаковтан беренче татар ясау Роснефткә дә кирәк ди автор. Аныңча, Татнефть Исхаков кул астында булса, Татарстан ширкәтен федеральләштерергә җиңел булачак. Милләт темасы газетаның Дурь в законе дигән язмада да дәвам итә. Биредә соңгы арада еш телгә алынган мәктәпләрдә милли компонентның бетерлеүе турында сүз бара. Мәкалә Путинның 2002 елда 3-нче Бөтендөнья татар конгрессында ясаган чыгышыннан башланып китә. Ул булай яңгырый. Чыгышымның ахырында милли телләрне өйрәнү буенча әйтмәкче идем. Әгәр дә кайдадыр кемдер күп милләтле Русиядә туган телне өйрәнергә шикләр куя икән, бу дураклык мөмкин түгел һәм Русиягә бары тик зыян китерә. Күп милләтле, күп телле булу бу безнең кешебез. Бүгенге көндә күп телләр юкка чыгу алдында тора. Без аларны саклап калырга тиеш диде. 5 ел узды, замана үзгәрә. Думада милли компонентны бетерү буенча канун кабул ителде. Путинны да ул вакытларда кебек үк бу мәсьәлә борчымый күрәсен. Чөнки барлык фиркаләр тавыш биргәндә бу канунны кабул итмәү ягында булсалар, Путин лидерлыкта торган хакимият фиркасыннан бары бер Татарстан кешесе Илдар Гыйлметдинов кына каршы булган. Ләкин билгеле бу мәсьәләне үзгәртмәй. Канун кабул ителгән утырыш белән мәкалә авторы тарафыннан депутатларның старостасы саналган Олег Морозов рәислек иткән. Һәм ул шулай ук бу канунны беренчеләрдән булып хуплап чыккан. Морозовның берничә атна элек узган Татарстан халыклар җыенына килмәве дә автор шуның белән бәйле. Татарстанлылар алдында Морозовка аклану кыен аның фикеренчә. Мәкаләдә бу хәлләрне 2002 елда булган вакыйгалар белән чагыштыра автор. Ул вакытларда Татарстаннан 3 депутат алфавитта татар хәрефләре өчен көрәшкән. Бүген аларның берсе төрмәдә, икенчесе вафат, өченчесе дәүләт советында ди автор. Милли телләрне өйрәнүне тыю, милләтне битергә теләү һәм бу гамәл кемгә кирәклеге билгесез диелә мәкаләдә.
Гадил Галәметдин «Звезда Поволжья» газетасына күзәтү ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Моннан 25 ел элек 1982 елның 22 ноябрендә Чаллыга Брежнев исеме бирелгән иде. Советлар Берлеге коммунистлар фиркасы Үзәк комитетының әлеге карарында бу хәл халык сорауы белән дип беркетелеп тә куела. Бу карар Советлар Берлегенең генераль секретаре Леонид Брежнев үлгәннән соң 10 көн узгач кабул ителә. Фирка ялагайлары биргән бу исемне халык әлбәттә яратмады һәм бераз вакыт узгач Чаллы үз исеменә кире кайтты. Шул чорның кайбер истәлекләре турында андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Бу вакыйгага 25 ел булды. Чынбарлык нинди иде? Ширек гасыр элек булган исем алыштыру күренешен бер кадәр күз аллау өчен Азатлык хәбәрчесе шул чорны әйбәт хәтерләүчеләргә мөрәҗәгать итте. Харис Миннегулов Брежнев үлгән вакытта бер ширкәтнең бүлек башлыгы булып эшли.
Ноябрь аенда генераль секретарь үлеп китте. Мин үзем аны гадәти хәл итеп кабул иттем. Чөнки генераль секретарьның халаты ул вакытта инде сабый балар сымак иде. Кәгазьдән карап укымыйча бер кәлимә сүз дә әйтә алмады. күркем шәһәребезнең исеменә бирешү исеме кую башка күсәк белән суккан шикелле булды. Күңелем белән каршы килдем. Әле кеше әйтсә, бириш дип әйтсә дә, әйтәмчә бирешнев булсын. Безнең шәһәребезнең исеме бик матур, шаллы. Ничек инде бирешнев монда булмаган, бирешневнең монда аягы басмаган, татар илендә кирәк белән эш булды. Бу безнең партия органнарының микән инде, партия җитәкчеләренең монда җирле урындагы җитәкчеләренең шул теге ялагайлыгы китереп чыгаргандыр дип уйлыйм бу эшне.
Кешегә мулла кушкан исем кадерле булган кебек. Борын-борыннан килгән шәһәр исемен кайтару дөрес булды. Исем кайтаруны халык хуплады, диде Харис Миннегулов. 1982 елда КамАЗ ширкәтләренең берсендә комсомол секретаре булып эшләгән Фәрит Башаров сүзне Брежневның матәм чаралары истәлекләреннән башлады.
Аны җирләгән көнне әзерләү цехында утырдым, локомотивта әйтелгән вакытта гудок бирергә кирәк иде. Контрольдә утырдым. Бөтен завод тынып калды, ничектер шумлы бер вакыйга булды ул. Тынлыкны ярып тепловоз гудогы кычкыргач, бөтенләй дә шумлы булды. Башка төрле тормышны күз алдына китерү ул чагында авыррак иде. Брежнев исеме тапшырылганнан соң мин митинг булды шәһәрдә. Беренче яшьләр комсомол бригадаларының бригадирлары чыгыш ясадылар, хуплап. Бер яктан ничектер шатлык та, әмма ләкин күңел кабул итмәде. Ниндидер икелелек бар иде. Бу шәһәрдә булганы юк, туган җире түгел. Әлдә хәтерлим, Брежнев шәһәре булып торганда, КПСның шәһәр комитеты пленумы барганда, микрофонга чыкты Лимонова Инна. Үзенең чыгышын ул төгәлләде мондый сүзләр белән: «Какого черта он город Брежнев, он набережные Челны». Ул чагында ничектер андый нәрсә хупланмыйдыр. Зол дәррәү килеп кул чапты. Брежнев исеме бирелгәннән соң беренче командировкам 82 елда Ирак көнчыгышка булды. Новосибирскка килеп төшкәч, билетлар оформлый иткәндә вокзалда «Вы откуда?» дип сорадылар. Әйтәм, Брежнев шәһәреннән. Әйтәм, элекегә ярчаллы КамАЗ. КамАЗ дигәч инде аңлыйлар иде бу заманда. Ахыр сиктә, нәрсә эшләделәр егетләр сезнең белән? «Как вы могли допустить такое?» дигән сүзне ишеттем инде мин кассирдан. Чаллыга тарихи исемен кайтарган мәлдә миңа Брежнев шәһәр комсомол шәһәр комитетын алмаштырырга туры килде. Печатьләрне, бөтен документларны Ярчалы шәһәр комитетына. Дөрес язылышын Набережный Челнинский кушылып язылырга тиеш. Ярчалы икесе зур хәрефтән язылырга тиеш. Монсы күңелгә якынрак бер вакыйга булып калды.
Татар кешеләренең фикерләрен ишеттек. Күп милләтле Чаллының башка вәкилләре Брежнев исемен бирүгә нинди карашта торган? КамАЗның элекке эшчесе украинлы Петр Никора сөйли.
Естественно, это был шок.
Бу безне үнсез итте. Шәһәр, КамАЗ, партия җитәкчеләре халыкны эшкәртте. Бу турыда карар алдан ук кабул ителеп, без тавыш кына бирдек. Бик күпләр, әлбәттә, канәгать түгел иде.
Многие были недовольны этим, конечно.
Әлеге язмада Харис Миннегулов, Фәрит Башаров, Петр Никора фикерләре яңгырады.
Гафиулла Газиз Чаллы шәһәренең Брежнев исемен йөрткән вакытындагы истәлекләрне барлады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Соңгы араларда Казанда телләргә, бигрәк тә татар теле аның үсешенә багышланган җитди сөйләшүләр, җыелышлар әллә ни күп узмый. Бу хакта 22 ноябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә үткән Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә әйтелде. Республика хөкүмәте, Дәүләт шурасы һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырган әлеге чарада сүз хәзерге чордагы тел проблемалары хакында барды. Һәм ул Татарстанда телләр кануны кабул ителүгә 5 ел тулуга багышланды. Бу фәнни җыен турында тулырак итеп Гөлназ Илгизәр сөйләр.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда узган зур фәнни җыелыш телләр мәсьәләсендә тәҗрибәле, абруйлы булган шактый гына белгечне җыйды. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки җыен Татарстан халыклары телләре турындагы канунны 15 еллыгына багышланды. 1992 елның июлендә кабул ителгән бу канун бүгенге көндә республика дәүләт телләре һәм Татарстанда башка телләр турында дип атала. Фәнни гамәли җыелыш исә Татарстан Республикасында һәм Русиядә заман тел процесслары, телләр турындагы канунлар гамәлдә дигән исем астында узды. Көннең беренче яртысында конференциянең пленар утырышы үтте. Анда Республика Дәүләт Шурасы депутатлары, Татарстан хөкүмәте вәкилләре, галимнәр, тел белгечләре җыелган иде. Утырышта сүзне беренче булып Республика парламенты рәисе урынбасары Римма Ратниковага бирделәр. Ул спикер Фәрит Мөхәммәтшинның сәламләрен җиткерде һәм канун тормышка ашырылган 15 ел дәвамында тел өлкәсендәге казанышлар хакында сөйләде. Республика телләре турындагы канун нигезендә Татарстанда эшләп килүче телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт программасының үтәлеше хакында да мәгълүматлар бирде. Аннан соң чыгыш ясаган Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин бүгенге көндә тел сәясәтендәге казанышлар һәм проблемалар хакында фикерләрен җиткерде. Татарстанда 15 ел элек кабул ителгән телләр турындагы канунга килгәндә, ул аның мөһимлеге, әһәмияте бәяләп бетергесез. Ләкин аны тормышка ашыруда җитешсезлекләр дә булды дип саный. Хәзер исә киләчәк хакында уйланырга кирәк, диде Азатлык радиосына Ким Миңнуллин.
Иң мөһиме алга таба ничек барырга. Чөнки вакытлар барган саен темплар шактый нык кими бара. Россиядагы башка милли республикалар бу мәсьәләдә ниндидер адымнары күренми. Потенциаллары җитми. Татарстан тудырган механизмнардан да алга китеш бер җирдә дә юк. Бары тик кайбер республикаларда ниндидер күләмдә кабатлау бара. Ул механизмнар шушы чорышын гына. Алга таба бу механизмнар башка җирдә дә Татарстанда да эшләмәячәкләр. Механизмнар тиешле дәрәҗәдә уйланылган, дәүләт тарафыннан ныклап торып эшләрлек хәлгә китерелгән механизм юк. Хөкүмәт тарафыннан ниндидер бер структура булдырылырга тиеш.
Конференциядәге чыгышында да Ким Миңнуллин телләр мәсьәләсендә эшчәнлекнең кимүе хакында әйтте. Канунны тормышка ашыру өчен кирәкле документларның инде менә 2 ел дәвамында хөкүмәттә йөрүе назарланды. Республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафин исә үзенең чыгышында Татарстан мәктәпләре һәм балалар бакчаларында рус һәм ана телләрендә белем бирү әлеге мәсьәләдәге җитешсезлекләргә тукталды. Республиканың юстиция министры Митхат Кырманов Татар теленең хукукый статусы турында бик кызыклы, хисле мисалларга бай чыгыш ясады. Һәм конференциягә килгән Русия Дәүләт Думасы вәкиленә рус һәм татар телендә язылган Русия конституциясын бүләк итте. Чыгышлар нигездә гадәттәгечә урыс телендә булды. Әлеге хакта бик борчылып Мәскәүдән килгән галим, тарих фәннәре докторы Агдаз Бурханов әйтте. Ләкин аның үзенең чыгышы да урыс телендә булды. Төшкәштән соң исә фәнни җыелыш кунаклары үзләренең эшләрен секцияларда дәвам итте.
Гүлназ Илгизәр бүгенге көндә тел мәсьәләләренә багышланган Казанда узган фәнни гамәли җыен турында сөйләде.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанда туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышы күренекле әдәбият галиме Хатип Миңнегыловка багышланды. Бу чара татар әдәбияты тарихы һәм үсеш юлларын өйрәнгән галимнең фәнни хезмәтенә 40 ел тулуга багышланган иде. Анда җәмәгать эшлеклеләре һәм галимнәр катнашты. Хәбәрчебез Мәликә Басырның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан Милли музейының конференция залында оештырылган кишәгә туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышына күпләрнең килүе галим Хатип Миңнегыловның татар әдәбиятендә олы хөрмәт иясе булуын күрсәтте. Ни өчен соң бу кадәр аңа шундый олы хөрмәт дигән сорауга? Чөнки Хатип Миңнегылов серле шәрык илләре әдәбияты тәрәзәсен ачты. Татар әдәбиятының нинди генә чирен алсак та, анда Хатип Миңнегыловның хезмәте урын алган, диде аның турында Казан дәүләт университеты галимәсе Резида Ганиева.
Гаяс Исхакый иҗатын өйрәнгән эшендә бүгенге көндә Хатип Йосыповичның эшчәнлегенә һәйкәл куярлык.
Хатип Йосыпович татар мәдәниятен, татар әдәбиятын халкыбызга җиткерүдә беренче бүген ул безнең ораторыбыз. Милли мәсьәлә буенча кайда нәрсә җитешми, үз сүзен өзеп әйтер.
Аның монографик тикшеренү хезмәтләре, исемнәре дә «Дөньяда сүземез бар», «Гасырлар өнен тыңлап» дигән хезмәтләре урта гасыр әдәбиятын хәтерләтә. Аның фәнни хезмәтләре турында Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Фаат Галимуллин дә чыгыш ясады. Казан дәүләт университеты галиме Тәлгат Галиуллин аның иҗаты турында булай диде.
Татар поэзиясының, татар әдәбиятының белгече. Хатип Йосыпович чын мәгънәсендә зур педагог.
Хатип Миңнегыловның «Чит илләрдәге татар әдәбияты» дигән китабында чит илләрдә яшәп, иҗат һәм матбагачылык белән шөгыльләнгән татар зыялыларының тормышы һәм эшчәнлеге яктыртыла. Хатип Миңнегылов фән өлкәсендә генә түгел, башка юнәлешләр буенча да яхшы таныш. Ул 1967 елдан бирле 40 ел Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасында эшли һәм укыта. Шушы еллар дәвамында аның җитәкчелегендә бик күп кандидатлык һәм докторлык хезмәтләре якланган. Аның тырышлыгы нәтиҗәсендә текстология биологи һәм теория өлкәсендә күп еллык эзләнүләр алып барыла. Ул Русиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты, Русиянең гуманитар фәннәр академиясенең хакыкый әгъзасы. Хатип Миңнегуловның 40 ел хезмәтенә багышланган кичәдә чыгыш ясаучылардан аның сабакташы шагыйр Рәдиф Гаташ булай диде.
Үземнең дустым Хатипны да мин чын мәгънәсендә бүген үземнең якынымда, ишимдә, уйларымда, хыялларымда бер остаз Милла Хатип дип атыйм.
Сүзне имгаклап, Хатип Миңнегулов бу кичәне оештыручыларга рәхмәтләрен әйтте һәм бик зур хөрмәтен татар теле һәм әдәбияты укытучыларына белдерде. 2004 елда Хатип Миңнегуловка Казахстандагы Түркстан шәһәрендәге Түрк университетында аңа почетлы профессор исемен тапшырганда мантия бүләк иткәннәр иде. Ул аны шушы кичәдә милли музейга бүләк итте.
Мәликә Басир күренекле галим Хатип Миңнегуловка багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез 22 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Төньяк Осетиядә Киров районында автобуста шартлау булган. Беренче мәгълүматларга караганда анда 4 кеше үлгән. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШтан ракеталардан саклану система мәсьәләсендә тәкъдимнәр алуы турында белдерде. Ашхабадта БДБ илләре хөкүмәт башлыкларының җыены үтте. Көн тәртибендә энергетика һәм транспорт бәйләнешләре мәсьәләләре каралды. Мәсьәләләре булды. Мәскәүдә Русия һәм Сербия тышкы эшләр министрлары очрашты. Русия вәкиле Косово мәсьәләсен Белград белән Приштина үзара сөйләшеп хәл итәргә тиеш дип белдерде. Венада Халыкара атом энергия агентлыгының Иран атом программасын тикшергән җыены бара. Анда 35 ил вәкиле катнаша. Агентлык башлыгы Мөхәммәт Әлбарадей Тахранны тикшерүчеләр белән хезмәттәшлекне арттырырга чакырды.
Кыскача көн яңалыклары белән Бика Тимирова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан мөселманнарының диния нәзарәте дә сәясәткә керешә. Диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт, дини оешмалар бу эшне ислам мәдәнияте үзәге аша алып барачак, без агитация мәсьәләләреннән читтә тора алмыйбыз, дип белдерде. Пермь өлкәсендәге Куян авылында шул авылда туып үскән күренекле казу тавышлары белгече Исмагыйл Тасымовка истәлекле тохта таш куелды. Авыл халкы без татарлар дип өлкә башкорт курултаеның бу авылны башкорт авылы буларак танытуына баштарак каршы чыкса да, курултай җитәксе әйтүенчә, аңлату эшләреннән соң үзләрен башкорт дип танырга ризалашкан. Уфадан Байтулла Фаткуллин хәбәр итә.
Рәсәй мусульмандары Путин яклы, мусульмандар Путин ди яклы дигән иҗтимагый хәрәкәткә Башкортстан да кушылды. Республика мусульмандары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, дин хакимдарның сәясәтенә кысыла алмый. Чөнки Рәсәй дөньяви дәүләт. Шуңа күрә бул изге эштә ислам мәдәнияте үзәгенә йөкмәткәндәр, ә мусульман оешмалары ситтән торып уга ярдәм итә.
Рәсәйдән канун буенча дин оешмалары үзе туранан-тура һайлау кампаниясына катнашамылар, ләкин ул безнең Ямгыят оешма буларак, безнең фикеребезне унда әлбәттә әйтер. Ә инде без дин идарәсендә буларак, минбердән яки мәсҗиддә һайлау кампания алып бара алмыйбыз, ләкин без башка урында, менә ошо Рәсәй иленең гражданы буларак, без бул һайлау мәсьәләләренә һәм унда булган агитация мәсьәләләрен без тик тора алмыйбыз. Без граждан буларак бул мәсьәләгә актив катнашырга тиешбез. Һәм халыкка актив катнашып, илебезнең алга бару өчен тиешле булган партияга тавыш бирергә тиешбез. Ә инде бүген көндә безнең Россия итәксел иткән Путин Владимир Владимировичка без үзебезнең тавыш бирәсәкбез. Һәм ул Алла бирһә, илебезнең киләчәге өчен хәерле хезмәтләр кылып өмит итәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәттең Россия мусулмандары Путин яклы дигән хәрәкәткә карата фикере менән таныштыгыз. Пермь өлкәһе Куян авылында Башкорт аусыгы Исмагыл Тасимовка мемориал тақтаташ асылды. Россиядә тау сәнәгате буенча тәүге уку йорты асуга күп кыз кылган билдәле шәхес ошо авылда туып үскән. Тақтаташ Куян урта мәктәбе бинаһына куелды. Пермь крае башкортлары корылтае тәкъдиме менән киләсәктә урындагы авылда Исмагыл Тасимов исемендәге музей дә асыласак. Тик әлегә уның өчен акча юк. Тақтаташ кала тегеннән банан тапкандар тақтаны эшләүчеләр дә хакын әзерәк төшергән. Пермь башкортлары корылтае рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов тақтаташны куеу әзерәк ыгызгылырак булды тине. Сөнки куян халкы үзен татар дип исәпләй. Шуңа күрә авылда бер башкортның исемен мәңгеләштерүдә аңламаган. Аңлату эшләре алып баргач тамырларының башкорт булуын белгәндәр икән.
Безнең күптәннән уйланган уйыбыз буенча уже икем менә Смагыл Песинов тарафында ишеткәч тә шушы туган йөренә аңа мемориал такта куярга уйлагайнык. Шуның буенча күп кенә эшләр эшләндә, информационный материаллар җыелды. Азрак средствалар Лукойл Пермнефть бирде. Соңгы көннәрдә администрация Пермского края тоже средства биреп булышып йөргәч, безнең эшләр алга китте. Мемориал тақтаға Петербургтағы тақтаташының копиясын Исмагыл Касимовның туған ауылына, Каянова ауылына мәктәпнең икенче этажына біз өткен субота итеп урнаштырдық дайындар. Пермь өлкәһе тарихшылары һәм Башкортстан тарихшылары арасында бәхәсле проблемаларны ачар өчен біз түгәрәк өстәл оештырдык. Чөнки безнең Пермь өлкәсендә татар башкорт тире куеп арасына тис куеп арасына шундый милләт барлыкка килә дигән уйлар йөри безнең якта. Без аларга бик борчлабыз. Шуның өчен без шушы сорауны да анда күтәрергә уйлыйбыз. Шулай ук йыйган материаллар белән музей ачырга уйлаганлык, но музей ачырга безнең акчалар җитмәне. Авылда Исмагыл Тасимов турагында так халык азрак шунда интеллигенция укытучылар беләләр инде, но шундый төптән алынган исторический документлары аларныкы юк инде. Менә без барып сөйләшкән якларда алар белән сөйләшергә дә артырлы кыенрак иде. Без бит монда татарларбыз, сез башкорт мен монда нәрсәгә алып килдегез дигән фикерләр дә булды. Менә инде шул йөри торгач, менә исторический документларны күрсәткәч, алар күбесе бездә бит башкортларбыз дип хәзер соңгы тапкыр шундый сүзләр дә ишетелде. Соңгы менә 450 еллыкны үткәрә башлагач, алар үзләренең планнарын нигә эшләп йөрделәр. Шул планнары буенча мин дә аларга булышлык күрсәттем. Хәзер менә без авылда ише корылтай төзеп куярга сөйләштек, председатель корылтайын уже тәгаенләп куйдык. Күп кенә активистлар аның янында җыелачак. Вообще менә без шушы эшне эшләп тоқтаташ кына куймайбыз, ә безнең башкорт халкының йоклаган хисләрен шул авылда уятып йөрәбез дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Пермь крае башкортлары корылтае рәисе Рәсил Мөхәммәтьяновның сүзләрен тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрьдә Оренбурда тотылган террорчылар менеп йөргән аттарын Белорет районы урмандарында урлаган булган. Террорчыларда тоткандар һәм байтак вакыт үткәс, яңарак Белорет районы Зюек авылыннан бер хуза Оренбурга барып үзенең атын алып кайткан. Елкымда мал иткәнсә, нисә тохолы китерен белмәем. Алып кайту ала бер ат хакына төште тигән ул. Быел я Белоретта атыр күпләп югалды. Мәсәлән, Зюектин күршеһе булган Габдүктә әле һаман 10 олы бия, бер нисә айгыртай һәм 7-8 колын табылмаган. Кескай авыл өчен шәптән бер өйр дигән һүз бул. Авыл халкы аттарды ошы кешеләр кабып алып китмәнеме икән, яки яй буена хуеп ашап бетмәнеме икән дип тә шикләнә. Сөнки аю буры тамаклаһа, йемтектәре табылыр ине. Болай эзләре лә үзләре лә юк. Башкортстанның наркотикларга каршы программасы Рәсәйдә иң шәптәрнең береһе дип табылган. Мәскәүдә йөрәк тавышы дип аталган премияләр тапшырылган. Башкортстан унда беренсе дип билдәләнгән. Премия хөкүмәттә ошы комиссияне итәкләгән Федус Ямалдиновка тапшырылган. Бынан тыш Өфенең Муха студияһының наркотикларның явызлыгын һүрәтләгән социаль өндәгесе лә иң шәптәрнең береһе дип билдәләнгән. Спортлы Башкортостанда спорт боула, Стерлитамактагы Содовик клубы, командага, балалар футбол мектебе, ягъни барлык иштери тулыганса ябыла. Башкортостанга профессионал футбол клубы керекмей болуп чыкты. Финансылык тулыганса токтотулгас клубтар катыла. Содовик ябуу хакында президент Балтырык фарман берген болган. Экинчи лиганан биринчиге көтөрүлүп, тәүги мезгилде ук 15-нче маскасына көтөрүлгөн Содовикте 1-2 жылдан белки Премьер лигага сыгыр деп үмүтлөнгөйнүлөр. Эмне мезгил башында аксакал калган клуб яна 2-нче лигага түштү. Улыгынала түгел бүтүнлөй Шаудан тоқтаны. Сүнкі республикалы ақсаны спорттың башқа түрдәрінәлі көпіліп тәләф етәлдәр. Яхалма яхалған 450 еллықты байрам еткенде Салават Улаев хаккей клубына бірінде сығымдарға қарамай алтын медал яулы бұрысы құйылған. Барлық ақса шонда кетіп тұра. Олигархтар ейінтігі есемен алған команда хаккейсыларды хақына қарамай көмертіліп хатып алды. Олғына етмеген яңырақ Чехия ейілма команда хақсығы Мила Глинчканала Кариала Кубағынан үйінелі қайтармай үфіге алып келділер. Мезгіл адағына теклім ол Салават Улаев састафында 2 миллион доллар ішлесек. Оның ілекі клубына ғафу ақсығы түләнген. Бұнан тұш етіл хақсығы ойнаған үшін Ресей Хоккей Федерациясына 9 миллион хум халым берділер. Милан Гнилишка Салават Юлаев үшін 2 ойында ғана қапқа хақланы. Үфілі Мәскәудің Спартагын үскә бір есебін ауытқандан хан ол хабарсыларға орыс тілінде әңгімелі берді.
Я думаю, что мы играли хорошо, что нам было надо.
Баймак қалаһында уен автоматын талағандар. Ертеңгі 5-тер тирәһендә битлек кигән үз кеше уен автоматлары корылган залга инеп, хаксыны бейсбол таяқтары менен токмап, бәйләп ала. Залдагы кешеләрне пистолет менен куркытып, үз кассаны аса һәм 29 000 сум акча сәлдерә. Чакырылган милиция хезмәткәрләре эттер ярдәмендә уларды эзләп башлый. Соңгы кошаматлы эт эзәсе алып, милиция кешеләрен күп катлы йортның бер фатирына алып килә. Бында бер кайдала эшләмәгән бугат төкүм хөкем ителгән 18 яшьтәге 2 һәм 19 яшьлек бер егет тотыла. Енеслердің фатирында бейсбол таяқтары, пистолет һәм урланған 29 000 сум табыла. Олар ғайыптарын таныған.
Мирас клубының үз кеше инеп, қолында пистолетке ұқсаған құралмен ұрланған маскылығы инеп, сторожды һәм операторды бәйләп алып, ақса ұрлап алып шыққандар деген хабар келді. Дежурный үзінің тир рәгері өткен группаһын ебәрді. Кинологты көтәрдік, тиз арала бұл енеәтті ішләгән кешеләр асықланды. Үз кеше оларға қарата енеәт іші қозғатылды. Біз бұл ойын автоматын бірнеше тапқыр соттың ішін неғыла болды. Олар осы уақыттан осы ойын клубын біразды ябалмай келдік. Ол вопросты хәдеттілге ойлаймыз. Тиз арала ол клуб ябалыр. Баймақта бірау. Қалғандары ябылды.
Құрметлі тыңлаушылар, Баймақ қалаһы ішкі істер идаралығы жетекшісі Марат Сулеймановтың әңгімесін тыңланыңыз. Шуныһы қызық, милиция қызметкерлері бұға тиклем тикшерү өткеріп, ойын залы хожаһына жетешелектерді бүтірерге залды ябырға қоша. Әмме эшқуар бұл шелтелерді қолағына ілмей. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне баш қала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Петербург шәһәр мәхкәмәсендә губернатор Валентин Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләр эшенең беренче тыңлауларын дәвам итү 13 декабрьгә билгеләнде. Гаепләнүчеләр адвокатларының гаепләүне үзгәртү өчен прокуратурага кире кайтаруны сораган мөрәҗәгатен мәхкәмә кабул итмәде. Анда 3 кеше, шуларның икесе татар, Тимур Саидгараев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов гаепләнә. Саидгараевның адвокаты Владислав Лапинский мәхкәмәнең карары гаепләнүчеләрнең хукукларын буза ди. Озатлыкның Петербурдагы хәбәрчесе Гүлзада Камалова Саидгараевның анасы Наталья Саидгараева белән очрашып сөйләште.
Озатлык радиосы тыңлаучылары бәлки хәтерлидер. Бу елның 18 маенда 2 татар кешесе кулга алынган иде. Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләп. Ул вакытта егетләрнең ислам мәдрәсәсе тәмамлавы, үзләре белән 2 граната һәм шартлаткыч мәддә булуы гына мәгълүм иде. Ярты ел ичендә масса күләм мәгълүмат чараларында тоткарланган егетләр турында информация бик аз булды. Гаепләнүчеләрнең берсе әйткәнемчә Тимур Саетгараев. Без Тимурның әнисе Наталья ханым белән мәхкәмә утырышына кадәр очрашып сөйләшкән идек. Наталья ханым сүзләренчә, 18 майда Саетгараевларның өенә тентү белән киләләр. Гаилә шунда гына Тимурның кулга алынуы турында белә. Егетнең гаебе нидә икәнен әйтмиләр, соңрак шалтыратырга вәгъдә итәләр. Сәйдгерәевләр ике көн көтә. Шалтыратучы булмый. Шуннан алар адвокат яллыйлар.
Вызвали у нас обыск. Ничего у нас не нашли. И сказали, что наш сын задержан. Не сказали, в чем он обвиняется. Обещали нам, что нам перезвонят. Как только у нас была назначена встреча с адвокатом, тут же нам перезвонили с ФСБ следователи.
Егетләр 277-нче маддә буенча дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә гаепләнә. Һәм аларны 12 елдан алып гомерлек тоткынлык көтә.
Мне кажется, что это вообще очень расплывчатое понятие. Приготовление к покушению.
Наталья ханым сүзләренә караганда, егетләр ниндидер уен корбаннары гына. Сәламәтлеге канәгатьләнерлек булмаган Тимурның ролегенә бик сәерде Наталья ханым. Имеш ул гранат ыргытырга тиеш булган. Чынында исә Тимур хәрби хезмәттән дә күзләрен ачар күрү аркасында азат ителгән икән.
Актеры в этом спектакле, в этом сценарии очень неудачные, потому что та роль, которая отводится на его сыну, он в принципе не может выполнять эту роль, потому что по своим физическим данным. Он там как бы какие-то гранаты метать должен был, там, не знаю, куда-то стрелять, но у него, извините, у него нет отвода от армии по зрению.
Тимурның әнисе, улының бу бәләгә таруы, артык ышанучанлыгы, барча мөселманнарны туган күрү аркасында дип саный.
Бесхитростный, открытый, всем верящий, там, ничего не подозревающий. Ну, это просто вот такой хороший материал для вот таких всяких разработок. Лучше не найдешь.
Тимурны һәм аның белән бергә кулга алынган Равил Муратовны, мөслим дигән чечен егетенең арендага алган фатирына, чәй эчәргә, намаз укырга да шул ышанучанлык алып килә. Бу мөслим дигән егет белән дә алар мәдрәсәдә танышкан булалар. Наталья ханым әйтүенчә, бу фатир тыңлый торган һәм видео аппаратура белән тулы була. Чәй янында барган сөйләшүләр кирәк урында тыңлана бара.
Она уже была там напичкана видеоаппаратурой, прослушивающей аппаратурой.
Гаепләнүнең нигезендә дә шул сөйләшүләр генә. Егетләр беркемгә дә зыян китерергә җыенмаганнар.
Дело оно основано на прослушке. Там нет никаких действий. Действий никаких нет. Никто никого не убивал, никто ничего никуда не кидал.
Ә бу әңгәмәләрне башлап йөрүче Мөслим Тимур белән Равилне эләктерү алдыннан юкка чыга. Мин Чечняга җыенам, иртәгә сезгә Анзор дигән егет минем өчен бер сумка китерергә тиеш. Шул сездә торып торсын әле ди. Икенче көнне шәһәр уртасында Анзор дип исемләнгән кеше егетләргә шул ике граната һәм шартлаткыч салынган сумканы бирә. Шунда ук егетләрне эләктерәләр, ә Анзор юк була.
С одним из его приятелей задержали в центре города. Им кто-то передал сумку. Там оказались две гранаты, похоже, даже муляжи и какое-то количество какого-то там взрывчатого вещества.
Егетләрне Захарьевская урамына алып киләләр. Соңыннан инде Федор Равилюла Ковпенец белән Барановны кулга алалар. Өстәгеләргә җинаятьче төркем кирәк иде. Аларны шуңа гына алдылар инде, ди Наталья Сәйдгерәева.
А Баранова потом пристегнули, потому что нужна была группа.
Ковпенецны узак тотмыйлар, чыгаралар. Наталья ханым әйтүенчә, Сәйдгерәевләрне күзәтү астына әле апрель аенда ук алган булганнар. Псков өлкәсендәге авылларына кайтканда да, Лугага, дачага барганда да, аларны күздән ышкындырмыйлар. Мин үземне 37-нче елда әйтеп хис итәм, ди Наталья ханым.
За нами, я говорю, ходили по пятам еще 29 апреля, я говорю, когда мы поехали в нашу глухую деревню. Слежка была, за мной даже в Луге следили, когда я ехала на дачу. 37 года, ну, не жила, но я, мне такое ощущение, что туда попала.
Минем улым чынлапта динге ышанган кеше, хак мусульман.
У меня вообще сын очень набожный человек. Он мусульманин. Несмотря на то, что он полукровка, я православная, я русская, муж у меня татарин.
Ул үзенең әлеге хәлен Ходай тарафыннан җибәрелгән сынау дип кабул итә. Әмма 277-нче маддә буенча билгеләнәчәк 12 елдан башлап гомерлек тоткынлыкка минем улым түзмәячәк. Аның сәламәтлеге бик начар, ди Тимурның әнисе. Бу спектакль нәрсә белән бетәр? Сценарийда нәрсә каралгандыр? Режиссерның башында нинди финалдыр? Монысы билгесез, дип өстәде Наталья Сәйдгерәева. Гөлзада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык радиосы.
yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şefellerini bitirip, oğuz soyutlar dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Bu tedlik televizyon aşağı gidiyor bitimdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta mükemmel.
Benim koydum, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз бұның қадырын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келшу татарлар білен федерал орган арасындағы келшу түгіл.
Дик тәйістәліклі шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Озатлық радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Безнең хәбәрләрне сез һәр вакыт интернет аша да укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Прагадагы студиядә Найф Акмал эшләде. Сау булыгыз.